kam. Cik vienā bija pamata darba darbs, tad mēs speciāli novērtējam vienu. Seši cilvēki speciāli aptauc uz šo sēļu, lai mēs jūs iztaujātu. Es varbūt sākšu ar to, ka mēs neesam bailīgi vai kā, bet mēs esam ļoti uzmanīgi. Un es arī to vakar teicu, kad Aija bija Gercone, kad mēs tiešām gribam dabūt no labākā labāko. Un es arī atkārtošos, ka jūs esat Tams ar Gercone ļoti līdzīgs, un mēs īsti nevaram izvēlēties. Un tāpēc, lai nebūtu tā tikai, kur piedalījās Gints un es tajā sākumā, kad arī visi deputāti, tad arī gan redz jūs vaigā. Visi, diemžēl, nevarēja ierasties, Gats nevarēja ierasties, un Zane un Mārtiņš, lai redz jūs vaigā un arī izprāšņātu gan par redzējumu, kā jūs redzat tālāk mūsu Vērgals bendāru darbību un attīstību, varbūt desmit vārdos arī par sevi, to špārdu būtu liena.
Jā, es arī ar to gribēju sākt un rīt. Es ļoti daudz novērtēju, ka mēs šodien uzklausās, un es atvēru vairs kaut kā nevarēju ierasties, vai svarīgi iemeslu dēļ. Es esmu Liena Ernsona, dzīvoju jūs novadā pamatā jau divus gadus, bet braukāju desmit. Esmu iemīlējis jūs novadu, tā kā mana profesionālā kompetence ir augusi. Es uzdrošinājos startēt ar šo amatu. Ļoti vēlos iegūt darbu tuvāk dzīvesvietai. Tas ir daru vislielākā motivācija. Mans pedagoģiskais stāžs ir 20 gadu, tāpēc kā manai konkurentei, protams. Un mēs esam ļoti līdzīgas, bet man ir pieredze tā kā vadībā. Vadu 30 gadus jau arī Durbes novada mūzikas studiju. Un tā ir kā domas struktūra vienība. Nu, lūk. Tu vēl par sevi varētu pastāstīt ļoti mielu šo darbu, nevēlētos spēt kā citā lauciņā, varētu savus iespējas tā kā sevi pilnveidot un varbūt kādu labumu arī mūsu novadam nest.
Cik jūs gadus Durbēs strādājāt?
16.
Tad iznāk 18.
18, jā, jo viens gads man bija Liepājā un es tomēr tā kā metodiņu pasauc atpakaļ uz Durbi. Augstināju amatā, un tad es izmantoju
šo. Bet jūs dzīvojat Ziemupē?
Es dzīvoju Ziemupē, jā. Tos divus gadus es braukāju uz Durbi.
Pakaļ Ziemupē dzīvojat?
Jā, es dzīvoju divus gadus.
Jā, es atsāvēju visu laiku.
Kur jūs dzīvojat Ziemupē tieši rīt vasā?
Šķēris.
Šķēris, jā, Šķēris.
Jā.
Kā jūs, teiksim, šī brīža darba, teiksim, ir pieredze, kāda cilvēka komanda jūs vadīja, cik tītā mūzika skolā ir, teiksim, tie cilvēki pakļautībā?
Pirms skolā es vadu pedagogu komandu, kā metodi, tas man ir 10 skolotāji, plus divi logopēdes un sporta skolotājas no Ārštata. Un mūzikas studijā tā pati tiesa skolotāja. Mūzikas studijā ir 64 bērni filiāli Lunākā. Bendārs mums no, kā es sāku strādāt, tā kā bija arī tā kā viena grupa, un tagad izaugušos 404 bērni, mums tagad uz nākošo mācību, bet mums tikai pamatot ir lepni. Un, jā.
Un viens jautājums varbūt ne par šo tēmu, bet par mūzikas studiju. Kāpēc viņa Durbes novada doma neiet kā valsts, kā profesionāls izglītība?
Jā. Šajā laikā tieši, tā kā mēs noteikti tagad reorganizācija, Un mēs pievienojamies Grobiņai kā filiāli. Pašlaik noteikti sarunas domas līmenī, bet mēs tik tālu esam tikuši, ka tas arī notika tā kā, jā, mums programma licenzēšana, tā kā manā vadībā.
Tas jau tomēr ir budžetam.
Bija, nu, tāds, tā kā, ir palīgs kā interešu izglītību, un tie bērni, kas vēlēsies, varēs apgūt mūzikas skolu. Tā, jā.
Mēs arī esam, teiksim, to, jau, teiksim, to darbu, potenciālu darbu vidi iepazinus ar kā ēram, kaut kāds viedoklis ir, vai jūs, nu?
Jūs domāju tieši par vērtās.
Jā, par kastanīt, jā.
Es esmu iepazinusies, biju kursos, gan tajā laikā man vēl nebija nejausmas, ka tāds piedāvājums varētu būt, un skatījums bija tāds tīri labās prakses pārņemšana, protams, un milzīgs paldies jums kā deputātiem jāsaka. Kas bija mums ļoti liels pārsteigums visām meitenēm, ka Vērgalē ir sporta skolotājs, par ko mēs Durbē ar savu bērnu skaidu varam tikai sapņot. Mums ir brīvpusdienas, mēs nodrošinām bērniem. Tas ir tāds rādījis, jā, es ļoti pašvaldīgi būtējās par bērniem. Tas arī tāds iedrošina mani, tā kā spērt šo soli un zinot, ka tās sadarbība prošām ir ļoti tā līmenī un domājot par bērniem.
Un, teiksim, jūs redzējums vai jums, teiksim, nu, jā, jūs teiksim, šī bija ļoti labi, nu, paslavējāt, kas tev būs labi, vai arī pašvaldība,
paldies.
Jā, bet, teiksim, jūs redzējums par to pašu, teiksim, kas tev, vai jūs kaut ko gribētu mainīt, vai jūs kaut ko gribētu savādāk, vai tas tikai, nu, tas ir virspusē, jūs neesat, tas ir tam iekšā, jā, bet, nu, vai jums kaut kas ir uzreiz, kas patiktu, šī bija, ka patiks, jūs būs pateicāt, jā, tas ir, nu, vai kas nepatīk, varbūt, vai gribētu ko savādāk, vai jūs, teiksim, kaut kādā pirmā trīs lietas, ko jūs darīt, vai jūs, kā jūs redzat to visu?
Pirmās trīs lietas. Tagad man bija laika mazliet padomāt kopš pirmās intervijas. Tā kā, un es tā arī esmu tā mērķiecīgi padomājusi par to visu. Protams, es neesmu dzirdējis neko sliktu. Tikai ļoti labu un tikai tiešām, ka laktiņa ir ļoti augsta. Un es pilnīgi saprotu jūsu vēlmi ielikt ar labāko. Un tā kā cienīgi pēc teci. Un pirmais, kas man ienāca prātā, ko es arī vēlētos tā kā šeit, mēs mums ļoti labi Durbē nostrādāja projekts, kad mēs vedam bērnus peldēt apmācībā. Es domāju, ka Vērgalē arī ir visapkārt ūdeņi. Un tas mums tā kā pašvaldība atbalstīja, kad mēs pirmā pusgadā mēs to darījām tā kā vecāku maksāju par treniņu un basēnu, bet otrā pusgadā jau pašvaldība pilnīgi sadz gan transportu, gan, nu, protams, ja jums ir brīvpusdienas, tad tas arī var būt, bet es domāju, ka tas būtu ļoti labi.
Bērndārznieks vai ne?
Jā, 5-6-gadīgo grupiņu mēs katru divreiz mēnesī, mums ir tā iespēja. Jā,
mēs vedam pirmo otro klasīs.
Nu, jā. Nu, mums arī skola brauc, viņi turpina, tā kā mums tās nodarbības ir retāk, kā vajag, tad tur skola turpina. Nu, jā, un tad otrais man ļoti simpātisks liekās projekts, ko mēs Durbē tā kā nevarējām attīstīt, jo es biju tikai kā metodiķis uz pusslodu un noslodu bija milzīga. Ekoskolas projekts, tā kā man liekas, ka arī Vērgalē viss tā struktūra ir tik organiska, ka to mēs varētu darīt.
Mums arī
skolā sākums
ir ekoskolā. Tas man ir tāds. Tas var būt pamatīgs, varētu būt, ka es pārāk skolā attīstās.
Ar ko tas nozīmē? Jā, es vienkārši esmu.
Šķirojam papīrs, vācam baterijas, piedalāmies konkursos.
Mēs domājam, vai ēdienas, vai
dzērienas. Arī, protams, vietējos salāts ēdam.
Paldies.
Un kārtupeļus vietējos.
Es domāju, ka tas ir
brīnišķīgi.
Vienkārši vajag tas. Es vienkārši vajadzāju. Reiko tagad ir modē.
Jā.
Tas ir tā liela vērtība, kas mums vēl nav pozitūs.
Tikai modas lietas tā, ka tas ir vēl vajadzīgi.
Es domāju, ka tā mums nav modas, mēs jau tā dzīvojam.
Tā ir
laukos, vienkārši, kad palīdzētu apzināties kā vērtību bērniem un vecākiem. Redzēt,
saskatīt
to, kā
vērtība. Nenoliedzam, Vērgalē arī daudz cilvēku vecāki strādā Liepājā, Braukā un tam līdzīgi. Kā jūs skatāties, teiksim, uz bērnu grupiņām vasaras periodā?
Tā mīnus, nu, pašvaldīgošana prasa nepārtrauku darbību.
Ne, ne, tas ir vienkārši normāli.
Nu, tā tam būtu jābūt. Mums Durbē arī šogad pirmo gadu ir nepārtrauks darbību.
Visu vasaru, jā?
Visu vasaru mēs strādāsim.
Jūs arī līdz šim bija cieta dārziņš vasarā,
mums bija, bet mums bija arī tā, ka mēs tiešām remontējāmies un nebija iespējas nodrošināt tā, ka bērni netiek traucēti.
Tātad, ja būs tā kā visas grupas vajā, ja būs kaut kāda degrūda grupas?
Sākumā pieprasim milzīgs, mēs esam kā to nodrošināt, tad pašlaik vecāki tikai mazliet. Atrod iespējas, kā tomēr tiem bērniem arī atpūsties.
Dzīvi, kurā tas, bet vecākiem arī tā ir iespēja galvot,
izvēlēties.
Bet jūs, Lien, būtu to gatavs, jo mums Pavlos tā, ka tā bija visu laiku, tā mana nostāja arī bija tāda, ka jābūt, tā kā jūs sakat, nu vecāki strādā, ir labi, kad ir brāļa māsa, bet ir, ka arī brāļa māsa kaut kur strādā, ja viena šeptējās ir batpūšā. Un Pavlos tā visus gadus bija, kad ir jābūt vienai tā dežoru grupai vaļā, un tagad kopš apvienojamies 7. gadu, ja kur vēl tad tā. Vērgals, un es neteikšu slimību, tā nebūs, bet tā pieredze, ka Vērgala katru gadu to vienu mēnesi taisīt ciet, jo tas samazina problēmas palaist cilvēks visu atvaļinājumā. Skatrs, tās izmaksas ir palielas, jo tur vai tur 20 bērni vai 15, jo virtuvē jābūt, medmāsā jābūt. Un, nu, tam vadītājam ir jābūt tādam ļoti elistīgam, ja jūs būtu gatavi to darīt, ja jūs arī sakat, ne, ir mēnesi ciet, un jo kolektīvs noteikti labāk jūtās tagad, kad mēnesi ciet un viss kārtībā. Vai jūs būtu gatava to domu, pirms ir pieprasījums. Laust varbūt nebūtu pareizi, bet
ieviest,
mainīt, jā. Jūsu viedoklis.
Tas nav neizdarāms, to pierāda arī mūsu durbas pieredze. Tas nav neizdarāms. Protams, ir pašvaldība atbalsta, kad strādā virtuvi un viss, tas tikai apsveicam un vecākiem ir droši, kur atstāt bērnu visu vasaru, jo mēs zinām, kad bērnu drošības vairāk tika apdraudēt vasarā, kad viņu nepieskatīt, tad jā, protams.
Nu,
es neredzu iemeslu, kāpēc, lai to nemēģinātu darīt arī šeit.
Es man ieviestu kaut kādas reformas vai kaut tādu, es jūs nebiedēju, jūs nav tā, ka tikai saglaudu esošo kursu. Vai jūs esat reformātori vai neesat?
Es esmu mazliet, jā, es esmu, man patīk izaicinājumi,
tāpēc ne. Šeit kā es ar to ārģelu bērnu darbu kvalitību, es mazliet pazīstam, tur tas cilvēks zinat, kas tur strādā, ir tāds priekšstats par savu iespējumu nākamo kvalitību darbvietu.
Tik, cik mums bija interesi.
Tikā mēs tikāmies,
Es saprotu viņu bāžas, es pati
Es
nevienu tik labi nesaprotu, kā meitenes pašlaik, ko viņas tagad jūtu, jo mēs arī pirms dažiem gadiem mums mainījās vadītāja, kas arī bija mani vīrmāte. Un es biju tā, kas ievadīja jauno vadītāju amatā, lai gan pati startēju un palikais strīpes. Es zinu, ko nozīmē palikais strīpes un kā tas cilvēks jūtās un kā tas viss notiek. Man tas ir tik tūs tāds psiholoģiski, ka es ļoti saprotu viņu bažas un viņas noteikti izvēlās mazāko ļaunumu, kā jau es teicu intervijā. Un tas ir tikai dabiski un normāli.
Tur un pa ļaunumu, ar pazīstamāko ceļu.
Bet varbūt, kad svešam ir ieiet vieglāk un ar to, ka es nevienu nepazīstu, un ka man nav tā priekšstata par katru, vai man veidosies katru. Savs
personīgais.
Tas varbūt ir vairāk tā plūsēs.
Tieši tā, jo ir vieglāk kaut ko mainīt.
Jaunas slotis savādāk. Bet nē, mēs esam ļoti pateicīgi par atsošo vadītāju, ļoti mēs augstu novērtējam, protams, un tas mums arī ieguldīties darbs ir nozīmīgs. Vai jums ir sava automašīna un arī vadīta atliecība?
Protams, es
pat arī braucu. Nav tā, ka vēl kooperatēties.
15 gads ir mums vadītājs stāždien, dienā es braucu, un tā nav problēma. Kā izskanēja arī tā saimnieciskā darba vadīšana. Es arī par to padomāju mazliet, un tad es domāju, es dzirdēju, ka vadītāji tā, ka visu gaida, ja? Savu vārdā, kūrē visu to skolotāju ap, bet līdz šim tas durbēja, tā ka mans pienākums bijis, tā ka es arūpējos par visu skolotāju, tā ka materiālo bāzi, tas tā ka metodiķi bija. Tā ka es neredzu, kāpēc es nevaru paplašināt arī saimnieciskā ziņā, tas tā, man tad neliekās vairs tik sarežģīt, kā likās pirmajā brīdī.
Paldies. Ir jau uzdevusi jautājumus.
Jā, mēs jau vienreiz jau trīs reizes esam tikšanas labi. Paldies, un šodien
mēs
dodam atbildi un beidzam tos cilvēkus kacināt. Man vakar jūs
zvanīju.
Tā beidzies, nekas nav beidzies. Nu tā lūk, šodien vairs atlikt nevaram.
Vai jums ir
vietas?
Vārds.
Man ir
vietas. Komitejas vadītājiem.
Es te ņēmu un saliku plusiņus un mīnusiņus. Un, principā, daudz plusiņi ir abām kandidātēm vienādi. Es esmu tāds cilvēks, kurš redz, ka cilvēks dzīvo tajā pašā Ziemupē, ja, un brauc uz durvi strādāt. Un tā, principā, Aijē, Lienai tās izglītības un viss tā pieredze ir stipri līdzīgas, ja. Un man nav nekas pret Aiju, bet es tā kā priekšro gribētu dot Lienai, jo kaut gan iepriekšējās direktors vēstījums ir Gaidas kundas, ka un arī raksturojums uzrakstīts Aijas kundzei, bet kā labi, pirmkārt tāpēc, ka dzīvo, otrkārt pati var atbraukt, aizbraukt, treškārt mēs neizjaucam šobrīd Pāvilostā. Ja mēs pieņemsim Aiju, ja, tad Pāvilostā būs kreņķis ar muzikas skolotāju, tā es saprotu, ja, ar metodiķi. Ja. Es vēl vienreiz saku, man nav neviens arī slikts vārds, ko teikt pārējai, cik viņi bijusi uz manas skolas pasākumiem, koncertiem un...
Jā, es tā ļoti labi iespēju.
Es saku, nu, bet es šoreiz gribētu dot priekšroku Lienai. Viss. Varbūt pārējai.
Jā, paldies. Jā, es arī esmu pa Lieni. Liena. Jā, jo pirmkārtām, jā, tās ir tiesības, jā, ka viņi var braukāt. Piekrīt Kintam, viss pārējais arī, kad, jo, ka iestādes vadītājai viņai ļoti daudz, es domāju, būs ar mašīnu jābraukā un tā ir tā priekšrocība. Man patika arī, kā viņa vispār runāja.
Kā viņa pasniedz,
ko viņa gribētu mainīt. Kā es esmu par lietu.
Nu, protams, jāpiekrīt visam, ko runājam par to, ka transporta jautājums un kad neveidojās ropas šeit. Un tā tālāk, bet pats galvenais, ko es gribētu teikt, ka viņi tomēr likās daudz pārliecinošāk ar savu uzstāšanos un savu runāšanu. Es negribu neko slikts teikt par Aiju. Aija zina savu darbu un noteikti labi tikt galā ar šo avatu, bet ja mums ir jāizšķirās par vienu vai par otru, es noteikti esmu par vienu. Ja man patika viņas uzstāšanās, viņas tā doma, viņas, nu, tāda varbūt drusku tāda inovatīva, radoša, pie jautājumiem un tā kā es esmu viņa. Paldies.
Nu, es tikai varu pievienoties visam iepriekš teiktajam un nav var atkārtoties, nu, tieši tās pašas, ko visu minēju, es piekrītu.
Nu, man ir bišķi savādāks skats uz to pasākumu. Man baidi tas, ka neiznāks mūsu vidusskolas vēsturiem. Teiksim, ja tas kolektīvs tā kā pats ir izteicies, ko viņi tā kā vēlas, ko ir iepriekšējā direktora teikusi. Tas, ko minēja, tur dzīvesvietu vai transports, es uzskatu, ka viņi pat atbildēja, ka tā nav problēma viņas redzējumā, jā. Ka tā, nu, tie, jā, protams, varētu būt nelieli plusiņi, jā, bet tie nav plusi. Tie nelieli, tur tie manā skatījumā.
Jā, jā, transports, protams,
tā es no šajā to, brīdī domāju.
Es varu noziņot no Gatu arī, nu, tas jā. Nav balsojums, bet tas ir viedoklis, ko Gats arī teica, ka viņš arī, ja varētu piedalīties, viņš ir par Lienu, jo viņš viņu arī pazīst, un kā viņš teic, darba skudra, ja man liekas, ka kāds vārds viņam bija tāds interesants. Es arī atkāpies apakaļ, pilnīgi jāpiekrīt to, ko Gins teica, man liekas, tas tiešām ir tās tiesības mūsu laikos, man liekas, tas ir ļoti svarīgi, ja tu esi iestāžu vadītājs, jo viņām ir... Viņam bija jābūt, es gribu teikt, mēs ir jābūt, bet bija jābūt, jo skaidrs, ka mums šofers ir, ja tā var teikt, vitrups pārvaldnieks, un diez vai viņš būs tas, kas vadās, un diez vai kāds skolotāji vadās, ja tomēr viss sagāda, visi depo, visi, nu to kādas lietas un vietas un tādas, tā ka tas arī tas mīnus. Par ājies var teikt, man bija tā laime, vai kas, kad sāk 2001. Gadā, tad Monta bija... Palvostas bendāžu vadītāji bija dekrēta atvaļinājumā, un Aija bija viņas vietā, es par viņas var arī teikt tikai tos labākos vārdus, kad viņi bija tos pusvakļiem, cik gan viņi to iestā tiešām vadīja, un nekā kreņķi nebija gan saimnieciska, gan tā. Jāpiekrīt arī Aldim ir par to, kad ja mēs tikāmies ar kolektīvu, lielākā daļa kolektīva, pēc tam pienāca klāt, nu lielākā ne, bet viena daļa no kolektīva pienāca klāt, un tomēr viņi bija tā kā jau pārliecināti, ka tā arī būs, un arī iepriekšējā vadītāja gaida arī uz to bija tā kā virzījusi, un man par to arī bišķīgi bail, bet, ja mēs skatāmies tādā nākotnes vārdā, tad, nu, kas baidās, tas laikam neko nevar panākt, man patika tas par to pašu eko skolu, Kad ja Gints saka Vērgalē, tā varētu būt tāda veiksmīga pēcticība, ja tā sākums jau. Plus man patīk tas, un es vienmēr esmu par to bijis, bet kaut kā par tiem vasaras mēnešiem, kad mēs arī aiziet to jautājumu uzdevumu, viņi saka, nu nē, ka tur vieglāk ir viss palaist, skaidrs, ka vieglāk nenoliedzam, bet ja tas bendārs ir dēļ mūsu novada ļaudīm, kas strādā, braukā vai vienalga ko dara, Un ja tas bērns ir to mēnesi vai divus mēnešus tomēr pieskatīts, un skaidrs, ka tur mācības vasarā nenotiek, tā ir rotaļa grupa vai kas, Man liekas, tas ir svarīgs. Jā, bet viņš ir pieskatīts, un viņam ir kur likt, un viņam varbūt ir desmit.
Tieši tā, man patīk tas,
arī viņa teica, ka nu, skaidrs, varbūt tas nav reformātors, kā Ralfs teica, varbūt reforma, tas varbūt nav reformas, bet te pašā laikā, ja tur savu nostāju, to var panākt. Jo no naudas viedokļa tas neko daudz mums pašvaldībai neprasīt.
Es tur gribēju teikt, ka es domāju, ka kastīnie strādā pietiekoši zinoši un izglītoti cilvēki. Skaidrs, ka viņu gaidas varbūt ir uz aiju skatās, jā, bet jātnāk, ka nu, visu notaļ liena bija pozitīvi noskaņot un jauks cilvēks. Es nedomāju, ka viņi tiktu atgrūsta vai netika pieņemta. Viņi bija ļoti patīkams cilvēks, lai viņi integrētos sabiet nu, kolektīvā.
Tas, ka tas kolektīvs un arī pati gaida, savs, ja tā var teikt, balsts nodēja par āju, bet es jau vienkārši izskatījums. Āju ir pazīst. Āju, protams, ir spējīga, spēcīga skatrs.
Viennozīmīgi, jā.
Šo meiteņu jau ir nepazīst. Tas ir pilnīgi svešs cilvēks. Un otrs, ko Aldis baidās par to analoģiju ar skolu, jā. Nu, es domāju, ka skolā tomēr bija stipri savādāta situācija. Skolā atnāca pilnīgi svešs cilvēks no malas, kas skolu nebija vadījis, faktiski. Viņi nebija vadījis skolu, mēs tāpat dabūjām prasīt vēl atļauju izlīties ministrē, lai viņi varētu strādāt. Šeit ir cilvēks ar pilnīgi līdzvērtīgu pieredzi. Tā kā tas ir
bija arī kas tāds balvas, kad bija skaitīts, nu, teiksim,
komplekts. Balvēm mums pilnīgi visiem sanāca lienai vairāk.
Lienai vairāk sanāca,
jā. Silvijai, gan Gintam, gan man, gan Alfredam.
Pilnīgi visiem. Skaitīja visu balvas, jā.
Pilnīgi visiem. Pa diviem punktiem, tiešām simboliskiem punktiem, bet pilnīgi visiem mums četri.
Es domāju, ka AIE arī nākotnē, domāju, notiek, ka viņi ir pietiekuši kompetents un spēcīgs, nu, darbinieks, ja viņai notiek, ka var, nu, karjeras iespējas, tāpat var, nu, ir pārlētāji nākotnē, ir kaut kādas iespējas, tāpat ir šeit.
Es jau, es tā nobeigumu, es pat arī gribētu arī, varbūt, lai to karjeru varbūt viņu neveido, jo to
ne,
arī,
mēs
bijām iestāžu.
Karjera arī varbūt arī horizontāla, ne tikai vertikāla.
Jo Monta arī teica, nu, ka viņai būtu žēl, ja izjaukt to, jo viņi tiešām tiem bērniem darbojās un daru nevis tikai tur notlinkšīm klavieres, bet viņi tiešām ar metodikām, kā Munte teica, ar lakatiņiem un ar ko tur visu tos bērns dziedā. Tā ka man arī bišķīgi bail, tas varbūt nav pareizi, bet man arī bail, lai to kadru nepazaudētu arī Paulos bendārziņā, un lai viņi paliek gan pa metodi, es ļoti, ļoti ceru, ka tā nostāja tāda, ka lai viņi arī paliek vērgalē par metodiķi.
Viņam gan vakaram saprīt apstiprināja to, ka viņi ir, nu, viņi paliek.
Nu, jā,
tā ka tas arī mans tās viedoklis. Mums jābalso. Viens viedoklis bija savādāks, tad varbūt paceļam rokas, kas ir par Antonijanu. Paldies. Pret. Ja Aldis pareizi sakot, parāji tā, tā būtu vadīgā. Jā. Paldies, sēd slēgt un beidzot droši vien arī, jo tiešām, man liekas, mēs tā centāmies šoreiz pieiet tik rūpīgi klāt. Varbūt tas arī ir labi, jo nevis varbūt, bet noteikti tas ir labi, jo mēs vienreiz varbūt daļai
apdeklājumās,
jā. Jā, un tad mēs esam nevis bailīgi, bet uzmanīgi.
Bet šitajā reizē jau arī faktiski bija izvērta, bija līdzvērtīgi.